Arratsaldeon eta ongi etorri orainak kontakizun gogoeta eta eztabaida jardunaldien hirugarren edizio honetara. Hirugarrena da eta ematen du, zakit hau esan aldenala ez, esango dut, aurrera, ematen du, azkena ere izango dela, oraingoz behintzat, eta azkenengo gauzak diren horiekin egiten dugun bezala, ba, honekin ere egin alduguna da pixkat bereziki gozatu azkena. Azkenengo lehengoa izango da. Aipu batekin hasi nahi dut, aipu hau berez Lutxok pasatu zidan, prestatzen egon nintzenean, eta da, Lorea Agirrek oraina kontakizuneko lehenengo edizioko lehenengo hitzaldian konpartitu zuen zerbait, eta iruditzen zait, orain egin nahi duguna ez hitz egiten duela, eta horrela zikloa ere pixkat izten azten garela honekin. Horrela esan zuen Lorea Agirrek, esan zuen, nola pentsatu bukatzen ari den mundu bat? Nola pentsatu ahitzen ari garen mundu bat? Agian, hori da, orain eta hemen, eskuartean dugun egiteko behinena. Nola pentsatu beste mundu batez ez bada, eraldatuz eta irauliz. Pentsatu arkeologia eginez, erraietara joz, erradikalki pentsatuz, lokatzetan sartuz, beldurrik gabe espekulatuz. Pentsatu inor atzean utzi gabe. Pentsatu gizagintza eta mundugintza bizigarri baterako. Hau da, iruditzen zait oraina kontakizun. Eta honi ekingo diogu orain. Eman dizkiot eskerrak teknikariari, baina noski eskerrak antolatzailei batea ere importante da, zenbat gara eta bira daude honen atzean. Eta iruditzen zait garrantzitsua dela mahai gainean jartzea Bilboko bi herri eragile hauek euskalduntasuna pentsatzeko, birpentsatzeko, eztabaidatzeko egiten duten lan guztia, batez ere Euskal Herriko euskal hiztun gehien dagoen Euskal Herriko hiri honetan. Ez dakit guztiok atozen Bilbotik, baina erraz izan zitekeen asko garelako. Hirugarren edizioa esan dut, agian batzuk errepikatzen ari zarete, baina pixkat gogoratzeko egingo delako oso bizkor ibilbide txiki bat, edizio bakoitzean gaia ere aldatu egin delako. Lehenengo edizioan kontakizuna izan zen gaia bera, bigarrenean erresistentziak, eta hirugarren honetan gai zabala, egun bakoitzean landuko dena, lurralde deserosoak izango da. Eta honen berri izan nuenean, nik deseroso hitza entzuten dudan bakoitzean beti gogoratzen dut Jokin Azpiazuren Jokin Azpiazuk maskulinitatei buruz idatzitako liburua. Hor berak hitz egiten duelako deserosotasun eraikitzailez. Hitz egiten du deserosotasun produktiboez. Eta dauzkagun imaginarioak apurtzen lagunduko diguten deserosotasunez. Ea, lortzen dugun, hau ere hori izatea. Gaur, ez aituz eta aztu, horrein itzen ingo zuetaz momentu batez, baina zuen gana iritsi baino lehenago, kogoratuko ditugu hemendik aurrera ditugun datak eta pertsonak. Hemen baso eta antolatzeak eta oker esatu badu zerbait mesedez zuzendu, gora zuek. Otzaiaren 11an biran izango da, eta hor hitz egingo dute Edurne Azkaratek eta Leire Bargasek. Otzaiaren 25an berriro hemen elkartuko gara, eta hitz egingo dute Eider Rodriguezek eta Metxa Arangurenek. Eta martxoak 11an biran bukatuko da berriro, Gorka Urbizuk eta Itziar Ituñok emango duten hitzaldiekin. Eta moderatzaile arituko dira Olatz Silva, Ane Zabala, eta Galder Perez, eta gaur egun, eta gaur ni. Eta onartu behar dut, moderatzaile hauen izenak irakurri nituenean, eta ni neu taldean egon, esan nuen, ez gara moderatzailerik moderatuenak, Baina agian hori ona da. Ez dakit. Gaur beraz, lurralde desorosoak, horretaz hitz egingo dugu gaur, eta lurralde desorosoak gai horren barruan, Xabier Ayerdiri eta Itxaro Bordari eman zaien gai zehatzagoa edo hangotasuna hemengotasuna. Gai zehatza baina zabala aldi berean. Orduan, orain bai, aurkezpenak. Hitz egingo duzuenen ordenean. Xabier, hau dira beharrez diren aurkezpenak, baina tira, bakizu protokoloa, ritualak, importanteak dira. Xabier, zu erreferentziala zara urteetan soziologian egin duzun lanagatik, eta zehazkiago azken boladan migrazioari buruz egindako lan guztiagatik. Zuzatoz Euskadiko Ezkerraren tradizio politikotik, eta hori ere oso interesgarria da. Eta...
Horrein da nokala Euskadiko Ezkerrekoak.
Hori da, ez dakit irakurri duzuen belkarrezketa, baina hori da tesi fuerte, ba, Xabierrena. Zuzara zuzendaria Begurune Fundazioarena gaur egun, eta injustu migrazioaren alorra lantzen duzu eta ikertzen duzu Begurune Fundazioan, eta hor, adibidez, egin duzuen lan garrantzitsuetako bat, izan da, imigrazio eta asiloko seigarren plan interkulturalaren erredakzioan jartzen duzu erakunde publikoentzat. Labur. Gauza importanteak bakarrik esaten, gero gauza gehiago daude. Agen importanteagoak, ez dakit. Itxaro, zu referentziala batez ere idazle izateagatik zara Euskal Herri osoan, eta literaturan batez ere euskalduntasun ortodoxo bat zalantzan jartzen duen literatura bat idatzi duzulako. Iritzen zait hori izan da zure lanketa literarioaren parte. Bestalde, agian gehiago Ipar Euskal Herria, baina referentziala zara baita ere, zehazkan, Ipar Euskal Herriko Ikastolen Federazioaren parte izan delako urteetan, idazkari eta zuzendari izan zinen urteetan, eta tira, hau ez dakit importantea denala ez, baina 2022-tik aurrera euskaltzain oso zara, baina importanteagoa dena hori bai, iaz argitaratu zenuen azken liburua, izenburua ondo esango dut Itzalen Tektonika, eta tira, irakurri ez baduzue, zeren zain gabiltza. Itza eman baino lehenago, bakit, aspertuta gauden itaz, ja, nien nau ere bai. Baina, egitura, pixka bat, oso bizkor. Ordenean hartuko dute itza Xabierrek eta Itxarok 15 minutos bakoitzak. Gero, nik egingo dizkizuet paroak aldera eta solastuko gara. Eta bukaeran, izugar eskertzeko izango litzateke, ez da bai da irekitzea. Eta zuek ere parte hartzea. Eta horregatik, ba, hitz egiten duten bitartean, hartu nota mentalak, hartu atera mobila eta idatzi ez ondokoari, baizik eta apunteak eta horrela. Eta honekin, aurkezpenekin bukatu, eta Xabier, zurea da hitza.
Bueno, arratsaldeon, nik ez nekien hain onelako mailako... Ba, esan da, bilkura izango zanik, uste nuen gauza simpleago bat, motelago bat izango zala, baina, bueno, ikusten ditut hemen aurpegi asko, ezagun asko, eta posten naiz, ba, bueno, hemen egoteagaz, ez dakidana da, ezer argituko dudan. Eta uzergatik, eta PowerPoint bat ekarri duzen, ni obsesioa izaten naiz onlako gai bat daukadanean, PowerPoint bat egiten dut, luzea egiten dut, gauza asko sartzen ditut, aspaldiko kontuak, barriak, eta ez dakit erabiliko dudan bez, momentu batzutan izan ezek. Lehenengo eta behin, ba, konturatu nintzenean, ba, orain kontakizun saio batean, sartzezala angotasuna, hemen gotasuna, ba, harritu egin nintzen. Ez, esan gura du horrek, ba, gai interesgarri izan behar duela, edo behintzat errebizatu egin behar dela, ez da? Ze seguruenik, errebizino egin behar da gainera iparrorratzik gabe, inpasean esan duzu laikak duela gutxi, ez da? Eta honetaz pentsatzen ibiliko gara, ba, seguruenik, litekeena, izan beharko lukeena, nahiko genukeena, horren inguruan gabiltzalako, ezta? Eta orduan, ba, nolabait, bide bat bilatzen, ezta? Eta gainera badirudi gu eta besteen arteko marrak, ezta? Ba, pizka bat ezabatuak dago zela. Eta kontua da, nondik barriro bermarrestu. Ta? Nik uste tonelako zerbait dagoela. Esan duzu Euskadiko Ezkerreko tradizinokoa naizela, ba bai, ba oso gustu da nago gainera, izan, zera, ze, gai honetan niri zerpentza asko eman dit, segu ez ginen ez arrain, ez okela, eta orduan, ba, mundu guztiak zeukan eskubidea gurekin sartzeko. Eta claro, hori pairatu dugu, no? Ba, nola baiteko sensibilidade bat garatzen dugu. Eta, nire adizkide batek gobernuan 9 labete baino eskinen egon, eta bota egin gintuzten bere ala. Eta ez nire adizkide batek esan zuen, ahora que vienen los míos, ya no sé si soy de los nuestros. Eta orduan, ba, importantea da, ezta, ze bere ala gogoratu dut honegaz batera, ba, eta horrela bizitzen gara sortuz da sortuz gure aukera atzedenik hartu gabe, ez da? Enbor beretik eta guzti hori, eta ba nioso. Eta orain, honetaz nola reflexionatu daiteke, ez da? Ba, reflexio erreza da eta zaila da, ez da? Eta ni soziologia klasiko batekoa naiz, neurri batean, eta horregaz bi oso pozik nago. Zangura dut, azken finean oso ikuspegi estrukturalistak mantentzen ditut, eta mantenduko ditut, ja, ez duka eta dinik aldatzeko. Eta uste dut, marra ugu eta hemengoak ez dela erreza ezabatzea. Ez dela agian beharrezkoa ere ezabatzea. Eta desde luego ez dela ezabatuko borondate alegin baten edo ekimen baten ondorioz. Eta beti egongo dala hortik, ze azken finean, klasifikazio sozialak ezinbestekoa dira. Beste gauza bat da, marretan zelako gauzak sartzen diren, zer nolako fenomenu berriak, eta zenbatean horiek errestu edo zaildu egiten duten guk seinalatu gura dugunaz da. Txiste bat neunkan hemen, eta batek esaten du, soy orientador social, alguien puede decirme dónde estoy. Bueno, ba, hau ere interesgarria da, ze hau, bai, hau emango dizu, eta ni esaten dizu, ni obsesiboa izaten naiz. Hemen dituzue, begirunek, 15 egun barru presentatuko dituen datuen laburpena, tolerantzia indizea imigrariekiko. Eta hemen, zer daukagu? Hemen dauzkagu pertsona toleranteenak, zutabe honetan. Pertsona toleranteenen tipoak. Han zer daukagu? Ba, tolerantzia txikia dutenen zutabea. Hor zer ikus genezake? Hemen zer ikusi aldugu? Hemen ikusi aldugu alde batetik. Badagoela sektore bat, tolerantzia eskasekoa, inmigrazioaren aurrean, behar bada diversitate guztien aurrean, eta azken finean dira pertsona zaharrak, katoliko tradizionalak, esker espainolista bat, hau bertakoa da, esker espainolista bat, erdaldunak eta ez da, identitate espainiarroa. Gero badago beste sektore bat, eta hau oso importantea da, zeuek ere intoleranteak dira, baina intoleranteak dira oso zoru labankorra dutelako. Eta orduan, klaro, eurentzako dana da arazo, eta imigrazioaren etorrera ere. Beste aldean zer daukaguz? Beste aldean daukaguz unibertsitate ikasketa dituztenak, gipuzkoarrak, agnostikoak, euskaldunak, euskara bertzale zutsuak, batez ere euskaldun sentitzen direnak, eskerra zentro eskerra, hilean hau baino gehiago irabazten dutenak, bere guerarekin gustura daudenak, ikasleak, estatus altuna dutenak, baikorrak etorkizunari begira, beraz, baikorra banaiz, ba, zelan aukingo duen ikimigrazioaren kontra ezer.
aurre ikuspen onak, zertakoak. Orduan, zengo gotak, hemen, honen arabera, base gertatzen da, behar bada, hemenguenak direnak, era berean oso zabalik dagoz angoen alde. Zta? Baina, klaro, era berean mantenitu egin behar da gu eta besteen arteko, gu eta besteen arteko eten hori. Eta nola mantendu? Ba, bueno, ba, hau da arazoa, da? Segu daukagun imaginarioa da, imaginario, ba, azken finean, bizitza guztian bizi izan duguna, eh? Eta gure imaginarioa da, zientzia sozialetan deitzen diote nazionalismo metodologikoa. Baina izan, estatismo metodologikoa da. Gertatzen dena da, estatua dutenek, errez, aipatzen diote, dogosten diote besteari nazionalista dela, ezta? Ze estatuak nesede bat egiten du nazionalismoa, izkutatzeko tresna marraiosoa da. Eh? Eta orduan, nola pentsatzen dugu denok? Ba, deno pentsatzen dugu, estatua dagoen tokean, bakarrik egon beharko lukela nazio batek. Eta bakarrik egon beharko lukela kultura batek. Eta bakarrik egon beharko lukela hizkuntza batek. Eta berdin da nondik hasten garen. Hemen dikasten bagara, gauza bera gertatzen da. Nazio bat garen lehenean, kultura bat representatzen dugu, hizkuntza bat defendatu behar dugu, baina hau da nada monokultiboa, eh? Eta beti monokultiboa. Eh? Eta estatu bat beharko genuke. Eta azten bagara kulturatik gauza bera gertatzen da. Orduan, pentsatu behar duguna da, hemengo eta hango, azken finean lurralde identitateak direla. Eta teorian hauek ahul egon beharko lukete. Gainera, jende, nolabait, gu bezalako aristokratentzat egon beharko lukete oso ahul. Zegu identitate fragmentarioen aldekoak gara. Baina, klaro, hemen sortzen zaigu kristontalka. Ze azken finean, badago egia bat guri irakasle batek esaten ziguna unibertsitatean soziologia ikasten gendenean, estatu orok nazio izan nahi du, eta nazio orok estatu izan nahi du. Eta hemen saltzen dira, ba, gauza, prozesu oso zailak, da? Zegero ikusten dugu hau, eh? Ez hau kanpora botako dut, eh? Ez, igual pasatu ginaiz, da? Pena. Bueno, barren da. Orduan, ez diot kasurik egingo, nekin geratuko gara momentu. Honekin zer esango dut, ba, momentu honetan guk mespresatu egin dezakegu hemengo hango bikotea, hemengo binomioa, za? Baina oso importantea da. Oso importante izaten jarraitzen du. Ze azken finean, klasifikatzeaz gain, babes sistema bat da. Ze azken finean, eskema honen ondorioz, dagoena da. Gure taldearen mugak, muga fizikoak, muga moralak dira. Eta hori da first, lehenengo eta behin first. Eh? Por los nuestros lo que sea. Etxekoentzat bai, kanpokoentzat ez. Eta gainera ikusten ari garena egungo prozesuekin da, Europara bagoaz, ba identitaterik ahulena, europear identitatea dela. Eta hori ere problema bat da, ze barriro bueltatu dira identitate estatalak. Identitate estatalak repliege etniko bat suposatzen dute. Eta eren egunera arte ezkerrekoa zen emakume alemaniaronek, momentuz reemigrazioa eskatzen ari da, eta horregi esker botuak lortzen ari da. Orduan, hemengoango oso importantea da. Ze azken finean, nork babesten du nor. Azken finean, ni banago tortilla bat egiten. Etxean da telebistan entzuten badut. Badagoela pertsona bat esaten, ez guk errekuperatu egin behar dugu industria nazionala, guk errekuperatu egin behar ditugu baliabide nazionalak, eta esaten duz, hostia, hau partidu komunistakoa da. Ze duela belaro berrogei urte diskurso hau partidu komunistaren zen, eta ezkerreko diskurtsoa zen. Eta gaur Marine Le Pen da. Eta orduan, Badagor, ba, amediren esaldi bat, eta da zenbat aberri behar du pertsona bat. Pertsona batek, ba, pertsona batek behar du hainbat eta berri gehiago, hainbat eta gutxiago daukanean. Eta orduan, elementu hau, nik esango nuke oso importantea dela. Ze, demagun simplifikatu egiten dugula realitatea gu eta besteak esanez. Eta orduan hor transversalizatu egin behar nuke beste dikotomia batzuekin, za? Baina, klaro, dikotomia horiek, berriek, nola afektatzen dute lehenengoan. Ze, batzutan ez da posible danak nahastea. Seguro enik danak nahaste izango litzateke guk okingo genukeen, ba, momentu batean asmoaz da, eta nik esatu baterako ora aipatu duzun diskurso horretan izan da, diskursan ez aipuan.
Lorenean,
ba, ikusi dut, ba, horrelako zerbait dagoela, posible da dan guzti hori. Eta honelako debateak planteatu egin behar dira. Azken finean, duela gutxi, ba, ez dakit ikusi duzuen, eta ez dakit ekarri dudan bez gaur, eh? Baina, bueno, ez. Ah, bueno, lehen erakutsi nahi zuen nizuena zen hau. Eh? Hau da metropolis irudia, eh? Honek impresionatu egiten du, eh? Impresionatu egiten. Eta honepe bai. Eh? Hasierako kuadrotik hasita, hau Gipuzkoako bertsolari finalean banandu zen. Egin zure aukera, biak ez dira bateragarriak, Euskal Herria edo Harrera Herria. Honekin esango dudana da, ba, guzti honetan pentsatu behar dugula nola moralizatu muga ezberdinak, nola moralizatu muga fisikoak eta zenbatean egiten ez gabiltzan egin nahi izango genukeen zerbait eta zenbatean ba, hori egin litekeen, ezta? Eta debate guzti horiek importanteak dira horregaitik. Ze norbaitek esan dezake ez, gaur oso importante, norbaitek esan dezake ez. Ezke ni kosmopolitismo metodologikoaren aldekoa naiz, ederto posten naiz. Baina bitartean gertatzen ari dena munduan, ez toa hortik. Eh? Eta seguruen nik, urrengo hamarkadetan ez da hortik joango. Orduan, nik uste dut, ezin dala pentsatu versus horiek, hau da, hemengoa do angoa, ba, alako batean, ahuldu berez, zesta ahulduko. Ze prozesuak, guk uste genuen linealak zirela eta beti aurrerantz, eta beti goruntz, eta beti obeduntz. Eta orain ikusten dugu geuro burua defendatzen, ba, borroka mordo bat uste genituenak irabaziak genituela. Eta barriro zerotik hasi beharko dugula. Eta sinestezina egiten zaigu. Baina, klaro, gero bagoaz, nerabeen institutuetan dauen homofobia eta xenofobia aztertzen, eta dinzu, ostras, Pedrin. Bueno, ba, honek esango dit minutu bare ba falta zaidala, baina nik hemen kronometroa dukada moduan, 15. minutu baino nago bukatuko dut. Orduan, honekin bukatuko dut, eta bakarrik gauza bat, pentsadezagula, hemen daukagula dikotomia oso importantea. Askotan pentsatu behar izatea, eta seguruen ikau gai modura planteatu bada da, agobiatuta gaudelako.
Eskerrik asko, Xavier.
Lurralde dezerosoak. Ondo gabiltza. Itxaro, zurea da hitza.
Atxaldeon, arrastihun, egia da ez dela egresa Xavieren ondotik hitz egitea. Uste dut gaia biziki sakon eta zehatz eta ongi borobildu duela. Nik kene ikusmoldea bizka bat poetikoago izanen da. Poesia teknika da, eh? Poein, egan nahi du materialki gauzak egitea, eh? Ez dut konpatu beha horretan. Eta bukatu duzu bizka bat, egan ez, han, hemen, eta banaketa transversalak ere egin behar zirela. Nik bizka bat aipatuko dudana da, han, hemen, eta edonon. Pertsona bera, izate bera, subjektu bera, hirulekoetan izan daitekeela. Eta horrek egiten du, behar bada, askotan, gure bizitzak edo nun munduan. Izan gaiten migratzaile edo migratzaile hartzaile, izan gaiten euskaldun edo frantses, denek bizitza eta gogo eta deserosoak ditugu, eta horrekin bizi behar dugu, horreka dudakor batean, erori ez erori, eta askotan erortzen gira zorionez. Hiru ez leku horien inguruan garatuko duten agerpentsoa, hori, errandutan bezala, han, hemen, edo non. Realitatearen eta fikzioaren artean ibiliko naiz. Ara, hemen, elkartasuna eta endogamia, bi hitz horiek aipatzen ditut. Han, ametsa, eta exilioa edo desterroa, eta edo non, izatea baimentzen diguten baliabide horiek oro sintesia moduan. Askotan, beti eskatzen daukute gure buruak definitzea eta bereziki nazio ezin estaturik gabeko herritar garen hauek, takit frantses batekin solasean eman dezagun, edo zuen kasuan espainol batekin, madrilar batekin solasean, eta egiazki zer zarete. Ez badugu erraiten euskalduna naiz eta jagonago pixka bat beraiek ere deseroso sentitzen dira. Ez, haientzat ere ez da erantzun ona erraitea bai euskalduna naiz bainan eta hau eta hua beste olako matizazio batzuekin ari balin bagira gure buruak definitzen orduan deseroso da denentzat. Bainan erosoago da guretzat ezpaikira baitezpada bakarrik euskaldunak. Ezpaikira bakarrik hemen. Denbora berean hangira eta edonon. Edonon hortan idazlea naizenez gero egia da ez dutala zerurik espero. Bilbotak famatuko batek egiten zuen bezala ene kaperaren alde predikatuko dut. Egia da fikzioak eta literaturak irakurleari eta idazleari emaiten diola ahalmena justuki ubikuitate horren gauzatzeko. Irakurtzen dugu senegaldar baten novela eta bat batean naiz eta Baionako gure supastertxokoan giren Senegalen kausitzen gira. Idazle horren hitzen bidetik eta alderantziz. Eta hori biderkatzen da mundu zabalunek eskaintzen dauku, gojoto asko egia da, baina literatura ere asko eskaintzen dauku, eta literaturak emaiten dauku posibilitate hori, gureak ez diren errealitate deseroso eroso horiek ere jastatzeko eta horietan barna ibiltzeko. Egiten dut predikua prodomo etxealde. Lehen puntua hemen, badakizue Euskal Herrian etxearen mitologia biziki azkarra dela. Balin bada hemen bat etxea da. Etxea, hainbat kantu badugu, hainbat teksto, gure aitaren etxea mehar ginuen defenditu, hainbat hamarkadaz, orain gure amaren apartamendu soilak 40 metro karratukoak behar ditugu ordaindu, hipotekak eta beste, ara, gauzak aldatu dira egia erran. Beraz, etxearen mitologia hori biziki azkarra da, etxea sutondo xokoa, ere, irudikatzen balin badugu bakotsak begiak izten ditugu, edo nungoak izanagatik, Euskal Herrikoak ala, edo zoen lukutakoak mundukoak, begiak itxi, eta sutondo xokoari pentsatzen dugularik, nunbait egotzen gira. Hala, eta hor ere, hainbat kantu egin izan da horren inguruan. Etxe hortan aita bizi da, biztan dena, aitaren azen etxea. Ama aldiz luga da, ama luga, hau ere bada, alako simbolo, hetero, patriarkal bat, ama, eta gainean sartzen zaio, txertatzen zaio etxea. Hori goro, gure irudipenean azkar diren elementuak dira, batzuetan ez gira konturatzen, baina konturatzen hasten girelarik aski deseroso sentitzen gira, ene ustez. gure identitate kolektiboa zurkaizten du etxeak, lurrak, eta biztan dena hizkuntzak. Hizkuntza ere etxe horri dagokio. Duela gutxi arte, duela mandezagun berroit, bore, menderdi arte, euskara etxean zen transmititzen. Etxean eta ahala zutondo xokoan, aitatxi, tamatxi, amona, aitonarekin, ipuin zaharrak kondatuz, wala, mogelen ipuin onak, bezalako ipuinak kondatuz, hori zen, gure, nola egan, gure fantasiaren elementu nagusia. Eta horrekin funtzionatu dugu, orain badakigu ez duela gehiago hola funtzionatzen. Euskara hizkuntza bera, eskoletan, eskola publiko, eskola pribatu, eskola giristino, eskola, ez dakit eskola nola ezan islamistarik edo baden hemen, ara, eskola askotan ikasten alden mintzaira bat da, pixka bat deslekutu da, deshemen gotu da hizkuntza ere. Eta hori, neurri batean suertea da, egan nahi du, edonork bere eskura dezakela hizkuntza hori. Etxe hortan, etxe horren inguruan, bada elementu bat, biziki importanta, eta etxe horren maitale atxikitzen gaituena, eta askotan etxe horri buruz, galdera berezirik, edo beti hori deserosotasunik, edo desorekaturik egitetik begiratzen gaituena. Eta hori da elkartasuna. Etxe horren baitan hori da senditzen duguna. Etxe bat eraikitzen dugularik, adibide bat emanen dut, 1976-1977, Xuberoan bizi nintzen alabarekin, Xubeotarrez aiginen, eta beti aigira gogotik Xubeotarrez. Beste hemen, handi baten azpi hemen bat da, Xuberoa, eta hainbat leku Euskal Herrian. Eta hor, behar ginuen ikastola berri bat eraiki, Xubeotako ikastola, eta elkartasuna, horzen, Euskararen etxe baten eraikitzea, elkartasunara deitu Euskal Herri osoari eta Euskal Herri osoak parte hartu zuen. Parte hartu zuen, dirua emanez, parte hartu zuen, ekitaldiak ikastolaren alde antolatuz, parte hartu zuen, diskoak eta liburuak eta sortuz beti ikastolaren fagoretan, eta parte hartu zuen materialki ere, urte eta urte batetiaga diortan, aste buru guziez, hainbat lekutarik, hainbat erritarik, etortzen zitzaizkigun taldeak gurekin lan egiterat. Baziren taldeak Getxotik, Bilbotik, Arasatetik, Tuteratik, Oriotik, Usurbileko erriko langileak, eta bar, eta bar. Eta hori zen, elkartasuna ikastola baten eraikitzeko. Eta ikusten dugu, hainbat alditan errepikatu dela, hainbat proiekturen inguruan errepikatu dela elkartasun mekanismo hori edozoin dela aitzakia. Izan daiteke euskara, izan daiteke laborantzako lurra, nekazaritzako lurra, izan daiteke nik lantegi baten salbatzea, eta bar elkartasun hori senditzen da. Eta hori biziki importanta da. Nola bait positiboak ere izan behar dugu neurri batean. Baina badu, ara ere, bildutasun horrek, hemen horrek badu itzal bat, ezan ezak, da endogamia. Eta endogamia hori, da, pixka bat hemen, Xabierrek irakutsi ditu endogamia hori osatzen duten zonbait figura. Endogamia zabalak ditugu orain, baina euskararen inguruko endogamia pixka bat hertsiago dela egan behar dugu. Eta gu eta gutarrak, hori entzun dugu, hainbat aldiz, hainbat urtez entzun dugu lema hori, eta batzuetan urtikarioa sortu zaigu entzun dugu lari gu eta gutarrak. Euskaldunak dira gu eta gutarrak. Euskaldunak dira euskara dunak, euskaraz hitz egiten dutenak. Eta beti izan da beste galdera bat horren inguruan, eta ezin da besterik izan euskalduna. Garai batean lehen mundu gerla eta bigarren mundu gerlaren artean iparraldean bereziki, baina uste dut hemen ere bazela. Eta gero frankismoak iretsi zuen ideologia hori euskalduna fede duna zela. euskaldun fededun. Horzen bere, eraz, euskararen mundua eta elizaren mundua bat ziren. Batek bestea gerizatzen zuen, ba besten zuen. Gero hori zabaldu da eta eliza maldan behera joan den arau euskalduna bilakatu da, aldatu dugu definizioa. Euskalduna da euskaraz hitz egiten duena. Beste beti bilatzen dugu alako nola egan, kusku bat bezala, alako geriza bat bezala, protekzio bat bezala, gure nortasunaren, gure baitan atxikitzeko. Ala, muga horren egiteko besteen eta gure artean. Eta askotan ikusten dugu ere mugarik ez dagoela. Praktikan ez dago mugarik nire eta kanpotik etortzen den beste baten artean. Eta hori askok iparraldean bederen bizi izan dugu, joan behar izan dugularik kanborat lan egiterat. Bat batean aurkitu gira frantses hiztun, mono hiztunekin lanean. Frantziako hainbat muturretarik etortzen zirenak, eta elgarrekin elkartasun berriak behar genituen sortu ala ere bizi iraun ahal izateko. Endogami horren beste adibide bat emango dut, eta hori berri-berria da. Iragan ekainaren bederatzean Macron presidenteak bat batean eta bat ere potretik gabe Frantziako parlamentua Asamblea Nazionala desegin zuen. Ara. Eta hor, uste dut president batek bere herrialde guziari eta guri barne halako stress test bat jasan arazi zigula. Eta beraz, hainbat astez egongira alako izu batekin irudikatzen ze izan ziteken justoki Marine Le Pen batek kudeatuko zuen frantses estatu bat. Hala, izan da, bakotsak bere senarioa gidoiak asmatu ditu eta beti bukatzen zen alako ikara batekin. Nola posible da Frantzia bezalako estatu aberats eta pusen bat zazpigarrena da, sailkapenean estatuen mailan, bat batean Fronte Nazionalaren gobernu batek kudeatua izaitea. Gero, emeki, uste dut hirugarren astean edo, ikusi dugularik ezkerrak, egia da, ezkerrari ere kentzen diogu, ez dugu gure gazte denboran bezain bat sinesten ezkerrean ere, ezkerreko baloreetan, hain dira balore horiek ere, ez dira bait ezpadak gureak, gehiago dira burgesenak, ez dira bait, hara. Beraz, hala ere, batasun hori egintzelarik, Fronte Popular berriaren bat, gara, hatxa hartu ginoen. Gara, hatxa hartu ginoen. Eta, bozkara joan ginen, eta irabazi zuten zuen ezkerrak, gara. Gara, hori da, momentu bat, mehatxu handi batekoa, eta uste dut hori azpimagatzekoa dela, eta bizi izan dugula hori, Frantzia bezalako estatu batean euskaldunak izana, gatik edo izan arren. Izan dira hainbat eta hainbat komentario zutabe iparaldean bertan, iparaldeko egunkari eta astekarietan, zeinen arabera, zenta iparaldean ere, aspaldiko partez Fronte Nazionalak edo Batzar Nazionalaren porcentaia izigarri gora joan da. Heren batek bozkatu du Le Penen alderdiaren alde. Eta hori etzen sekulan ikusi. Hortan komentarioetan, eta hor da beti han eta hemen haiek eta gu, erraiten da askotan, eranda askotan, eta duela gutxi ere irakurri dut hori, kanpotik etortzen zaigun jendearen gatik dela, dedo direla, botz kopuru horiek gora joan. Eta urtero etortzen dira omen 3,700 jende bizitzerat iparalderat. Arrazoin ezberdinengatik batzuk lanbila, beste batzuk turismo egin eta herria gustatzen zaielako, beste batzuk beren erretretagoa hartzen dutelako, horietarik hainitz joan direnak lehenago, gaztetan joan dira Pariserat, Bordelerat, lan egiterat, eta horiek itzultzen dira beren sorterirat. Beraz, askotan eman da, Front Nazionalaren aldeko botzaren errudun edo hobendun kanpotik etorritako jendea. Euskaldun, euskaldun egiazko benetako euskaldun horrek botz hori ematen ahal ez balin bazuen bezala. Badakigu euskal gure gurasoak eta eskuinekoak zirela, ez dute sekulan ezkerreko diputatu bat igori Pariserat. Eta ere iparaldean literatura hartzen badugu, gure idazle ospetsuena, ohoratuena, miretsiena idazle nazi bat da. John Mirande da. Biziki ongi idazten du, deserosozten gaitu, baina politikoki nazia zen. Erraiteko, batzuetan, endogamiaren bortxaz edo erruz, gure buruari ezten irudi bat emaiten diogula. Uste dugu perfektuak bezalak irela. Ni naiz, pixka bat luzatzen uste nuen, bere ala eginen nuela. Pixka bat aipatu dute, han hori, bigarren puntua da han, beti dugu amets hori, euskaldunok badugu amets hori, joan, eta ahalaz itzuli, beraz. Joan, hainbat, amets baten realizatzeko, bizitza hobeago baten bila, ere, laborari haugorie guziek, eta joan dira, trenak beteka joan dira, bigarren mundu gerlatik aintzina, Pariserat, Bordelerat, eta hainbat herrietarat, lanbila, gehienetan funtzionario bilakatzen ziren, zaintzan, metroko langile, edo postari, ni bezala. Nik ere bide bera bizi izan dut, ene bizian. Egan nahi dut, bazela hori, eta gero itzultzeko, eta asko itzultzen dira orain, baby boom, boomer horiek itzultzen diren garai honetan. Eta han ere, izan daiteke exilioa, hori ere, iparaldetik, jende asko joan da, herrian bertan, adibidez, beren homoseksualitatea bizitzen ahal ez zutelako. Joan dira Parisera, joan dira Londreserat, eta horretarik frango ere aintzineko urteetan joan dira Ameriketarat. Amerikak bete ditugu, eta horien ondorengoek ere gure Trump eta gure Elon Musk txalotzen dituzte denbora berean. Zenta beti, azken emigratuak nahi du atea istxi. Eta hori denetan gertatzen da. Edonon, laburago izan eniz, aipatu du jadanik, edonon tasun hori dela aldiberean han hemen eta denbora berean beste mila bereizketa ez ere osatua. Ubikuitate amets hori dela. Nahi ginuke guk ere denetakoak izan. Eta azkenean nehongoak ezkira. Hori ere bada. Ubikitate amets horrek eramaiten gaitu bizitza erdibituak ukaiterat, bizitza zatikatuak batzuetan, bizitza histerikoak, bizitza deserosoak, bizitza eskizofrenikoak ere. Eta hor, gure errealitateak deserrealizatzen ere dira. Eta hori lortzen du biziki ongi gure mundu numerikoak. Hori oso ondo lortzen du izan gaitezke gure etxean, gure mugiko garekin sutondo xokoan, justuki, eta komunikatzen, eta takitnik, Twin Peaks aldeko berriak jasotzen. Egan nahi dut, momentu berean, hemen eta han izan gaitezke, justuki sistema numeriko horiek buruz. Eta egia da, ubikuitate horren egile edo sortzaile nagusietarik direla artistak. Artistak, idazleak, zinegileak, musikariak ere, eta horiek denek sortzen dute guretzat, sortzen dizkigute, gureak ez diren munduak eskaintzen dizkigute. Baina negia da azken urte hauetan, euskal literaturan, eman dezagun, eskatzen diogula gure literaturari egi antzeko tasun bat. Mara, izan dadila, eman dezagun, emazteen, errealitatearekin, fidela, hurbila. ez, eta Euskal Herriko ahalaz. Hori eskatzen dioku denbora berean, baina gehienetan maite dugu ere literatura batek, liburu batek edonora eramaiten gaituelarik. Ez diogu aitortzen, ez dugu hortaz artikulurik egiten, badakigu, deserotzea, deserrealizatze hori ez dela hain ongi ikusia ere. Ara, eta hori idazleak biziki ongi egiten dute. Eta ere, horrekin finituko dut, eta azken ideiarekin lotua da, sistema politikoek kurutzatzen ditugun jendek beti gure buruak definitzerat hiru hitzetan edo hiru ezaugarritan definitzerat behartzen gaituzte. Hori ere, azpimarragarria da, eta horrek askotan ni bederen deseroso egiten hau. Mil eskerak.
Eskerrik asko denbora errespetatzeagatik eta ez errespetatzeagatik, dikazuetan ondo. Egia da nik galderak prestatu ditudanean zuek hemen hitz egingo zenutenaren lako aurreko bertsio baterako sarbidea izan dut, privilegioak. Eta aurretik izan dituk gauza batzuk pentsatuta eta beste batzuk oraingoak dira. Orduan, entzuten aritu naizenean ez dakizuei ere gertatu zaizuen, baina hor egon dira zuek konpartitu dituzuen proposamenen artean sintonia batzuk eta egon dira diskordantzia batzuk. Eta iruditzen zait agian hemendik aurrerako eztabaida hortik eztabaidari hortik ekin aldiegula. Hitz egingo dugu lehenengo sintonia batzuez eta gero agian diskordantzia batzuez. Guazen. Sintoniak. Eta hau, iruditzen zait, garrantzitsua agian, bueno, ez agian, bizi dugun momentua ari buruz ari zaretelako. Eta egia da, biek hitz egin duzuela, ez dakit, hemen edoan, ja zuek aipatu ez dituzuen hitzak direla hauek, baina holako hitz egiten da internazional reakzionarioaz, hitz egiten da fasismoaren gorakada berriaz, aurpegia ateratzen ari dela edo jada aterata daukala aspaldi, eta zuek bi gai hori mahai gainean jarri duzue eta hori da sintonia, baina sintonia iruditu zait batez ere dela arazo hau ez duzuela kanpotik datorren arazo edo mehatxu bezala aurkeztu, baizik eta gure artean gu hemen horretan dagoen auzi bezala. Eta ezakit, iruditzen zait agian interesgarri izan daitekeela pixka tortik tiratzea, hemengotasun, ez? Agian zuk mehatxu gisa planteatu duzuna, zuk ere zerbait beldurgarri gisa ere aurkeztu duzuna, agian biek erdigunean jarri duzuelako, agian merezi du pixkat hemengotasun hori, ez? Eta zalantzan jarri behar dugun hemengotasun hori, eta deseroso egiten gaituen hemengotasun horreta, ez pixkat gehiago hitz egitea.
Ez, ja, nik uste dute represiño hau represiño unibertsala dala, ez da, gaur egun. Eta nik uste dut gaina horrela planteatu behar dala. Guk aukin ditugu hiru lau euskarri geure burua autodefinitzeko, eta euskarri guzti horiek, momentu honetan, batzuk desagertu egin dira, beste batzuk oso ahul dagoz, eta beste batzuk nolabait erabaki dugu aspaldian ez direla importanteak. Eta nik horretan zentratu gure izan dut nire interventzioa. Pentsatzea gu eta besteak dialektika edo gu besteak versus hori ez dela importantea, niretzat da errealitatea desitxuratzea. Eta da errealitatea nolabait ez baloratzea. Eta horregatik esan dut hasieran, litekeena, posible dana, gustatuko litzedukena, egingurako genukeena. Gero, gu Nolan, txiste bat esatearen, gupa gafantaz historiko batzuk gara. Hau da, ze azken finean, bauk ezin ditugu gauza batzuk egin, eta nik guk esaten duena, nizartu egiten naiz talde abertzale edo talde euskaldunen taldean, eta berdin dit euskaldun, euskaradun, zehorrelako kategoriak egin behar ditugunen, esangura du gauzak ez daudela argi. Eta ez direla sekulari egongo, eta azken finean hori izango dela borroka simboliko permanente bat barruan. Eta pentsatzea hori ez dela existitzen, ba hori niretzat da realitatetik ihes egitea. Ze, klaro, gero guk geure buruari, eta nik guk esaten dugunean da hemen gaudenok, hemen gaudenok gara azken finean kosmopolita de zanda metodologikoak jakin gabe. Seguruenik ez dago herririk Euskadi baino posmodernoagoa denik, posmaterialistagoa denik, nolabait erreflexio, gaurkotasun erreflexio guztietan gehien sartua dagoenik baino. Nik lengua bastean esaten nion bilduko batek deitu ninduen eta zantzian zuko neta zer uste duzit. Nik esan nion, ba, herri honetan ematen dira eta entzun nautenek duela hor ikusten ditut bi esatatzerakoan eta zara, nemuzko, ja, iztu egiten gartan, bueno, baina badak izun orzade. Ba, nik ogoratzen dutan masterrean ematen genuenean eskoriatzen eta bat, eta, ba, herri hau da aina normala, ba, burgesia nazionalaren papela tokatzen zaio egitea ezkerra bertzelari. Eta ezkerra bertzela praktikatzen du egunero burgesia nazionalaren lana. Segu anormalak gara. Orduan, nik momentu honetan guk ezin dugu eukin nolabait esateko pentsamendu txarrik, gu eta besteen inguruan, lehenengo eta behin ez daukagulako. Eukin izan dugu, eh? Baina momentu honetan ez daukagulako. Eta orduan, debate hauek planteatu egin behar dira. Ze momentu honetan, egon liteke jende mordo bat, ba ikaratuta, eta nik uste dut, eta nik ikusten dut ikaratuta dagoela momentu honetan, ba, sektore ugari Euskal Herrian. Datu bat botako dut. Momentu honetan, imigrazioan, kanpoan jaioak, ditugu 300.000 pertsona, erkidegoan, Nafarroan porzentai altuago oraindik, 300.000 pertsona eta bertan jaioak, baina oraindik atzerritar direnak, beste 20.000. Urrengo 25 urteetan, etorreko dira beste 500.000. Orduan, gu eta besteak, gu eta hangoak eta hemengoak eta horrokoak, ba, guztiz parametro guztiari pikutara doaz. Pikutara doaz, ez dago nondik hartu. Ez dugu jakingo hori, nire anedizkari gertatzen zena, no se si soy de los nuestros, gertatuko zaigu dan hori. Eta, neurri batean, eta hori lortu behar dugu emankorra izatea. Hemen, euskaltzaldeak eta euskararen inguruan ibilizan diren guztiek datorren errezakarekin, ba, agobiatuta egotea normala da. Frustratuta egotea normala da. Suizidatzeko gogoa ukitea normala da. Zango da, neurri batean, ezta? Orduan, debate hauek, dira mundu guztian ematen ari diren debateak. Eta munduan, bazken finean, ba, nola baiteko logika extractivista bat dago. Eta ikusten ari gara nola osatu den Trumpen gobernua. Eta zer egingo duen. Eta nolako aberastasun publikotik aterako duten euren poltzikoetara kristona aberastasuna. Eta dinosu, bueno, ba, honen inguruan erreflexioak egin behar dira. Zeiendeak borondate honez, zeigainera ez du astu behar tipo guzti hau eteltzen ari dira botu popularragaz. Ze, hauei ez diete tombolan eman eskubidea gobernatzeko. Orduan, elementu guzti hauek, ba, planteatu egin behar dira, gurera ekarri behar dira, berplanteatu egin behar dira, estenatoki ezberdinak asmatu behar dira, eta hortik abiatu ia zelan egiten dugun alden eta ez dakit zirkulo virtuosorik oberena, ez da? Ni horretan, batez be horretan sartuta nago, eta hori da interesatzen zaidana. Alde batetik izua kendu, beste alde batetik hau patxada sartu, eta aldena egin, alden eta onduen.
Bai, hori da zurtziarik oberena. Bai, ja da mundu ezagutzen ez dugun mundu baten aitzinean girela, eta bereziki euskal munduan orain arte alako giro protekzionista batean bizi izan gira, gisa horretako politikariak eta olako politikak edo borroka armatuak ezagutu ditugu, sustengatu ditugu, eta bar, eta orain hori guzia joan da mila pusketan zartatzerat, hori guzia ala da. Gero, egia da, jende asko desesperatzen ari dela, horretzen ez, iraganek hainan, nik eginuen, nien ez desesperatzen. Nien ez desesperatzen, zenta Euskal Herritik kanpo bizi izan naiz. Eta bizi izan naiz gure antzeko jendekin. Eta denek badugu astean ostirale bat. Hor, ez dira haiek etxaiak eta jende mespresagarriak eta gu handiak, ez, denek badugu zerbait gure bizitzetan min egiten daukuna. Alako harritxar bat gure zapata oinpean ibiltzen girelarik min egiten daukuna. Hori denek badugu. Eta beraz, bazen alako bilkura bat Baionako herriko etxean, eta biziki gustu txarrekoa zela iduritu zitzaidan, spoilera egiten dut aintzinetik, Euskararen bizi berritzea gaiaren inguruan, eta gomin nintzen, pixka bat, ni beti optimistan iz. Hitz egiten dugun ber, izan beltz batekin, izan belatu emazte batekin, Euskaraz ari giren behar Euskara biziko da. Ez da beti jende klase berdinak itzeginen Euskaraz, ez dira, ez da urrepeleko hartzaina Euskaraz ariko gehiago, baina ariko dira, ez dakit nik Txurdinagako, Buhame, Alabak ariko dira Euskaraz. Hori guzia aldaketa horren betean gira. Eta beraz, bazen elkarte batetako burua, oso nola egan, antzerki modu, antzerki batean bezala, deitu gintuen minutu bat isiltasun egiterat Euskara hiltzen ari zelako. Eta jendeak minutu hori errespetatu zuen. Kritikarik gabe. Eta nik uste dut hori dela molde bat etorriko denari denaren aintzinean pixka bat desmisionatzeko. Pixka bat amore emateko aintzinetik. Zenta, ene ustez Euskara ez da hilen. Aldatuko da. Hiztunak aldatuko dira. Hala, gauzak aldatuko dira, kanbiatuko dira. Eta Euskarak ez du besterik egin orain arte heltzeko. Eta hori hizkuntza mailan. Mena uste dut ere humanitate mailan ere hala dela. Eman dezagun, mundurik ez liteke, eman dezagun, migraziorik ez balitz. Horreta, neandertalaren denboran, homo sapienzak denak Afrikatik etorri, eta migrazioa humanitatearen ezaugarri bat da, gure buruetan, guru buruetako nola egan txip bat bezala. Txuriak ere migratzen dute, sasoik, eta humanitateak migratzen du bere beharren arabera. Izan gerla, izan gosetea, beti momentu deserosoetan migratzen du. Ara, hori da arazo, arazo nagusi. Pixka bat programatzen albalira, estatu kapitalisten eta herri bakotxeko burgesiaren beharren arabera egiten albalira hobeliteke. Ara, eta horrek erakusten du beti, Artur Rimbaud poetak erraiten zuen bezala, ni neu beste bat naizela. Eta besteak, ere guziak, ni neuak direla. Hala. Eta horregatik, uste dut, Baionan bederen, eta uste dut, Irunen, eta Bilbon ere, badira leku bereziak, humanitarioak, migranten hartzeko, jarrera lekuak badira, ez dute hiru egun pasatzen dituzte, beren indarrak berritzeko, beren familier deitzeko, telefonoa kargatzeko, ara, pausa bai honan, aturri bazterrean, autobusa hartzen duzuen leku hortan, bada pausa, egoitza hori, eta neurri batean gu baionarrak aski harro gira, gure herriak, diru publikoa hortan erabiltzen duelako. Ara. Erraiteko, gauzak, bada Trump, bada Elon Musk, badira Zuckerberg eta beste horako ahozabalak eiduri dute mundua jan behar dutela, ara, mundua beraiena dela, alako, haragi puska bat dela, txakur bat ematen zaiona, eta tak, baina ez, mundua bestelakoa ere da. Eta behar bada, gure soa da, bermoldatu behar duguna, gure horreta Lore Agirrek erraiten zuen bezala, pentsamendua, gogo eta sigur da batzuk gogo eta horietarik bazter egongo direla, baina guti edo aski, goiz edo berant gogo eta sail horietan sartzeko aukera bada, eta mundua egia da bizi egarriagoa egin behar dugula nolabait, eta hori da esperantza bat, eta uste dut hor sintonian gaudela.
Bai, hor badago sintonia bat eta ez dakit ez zuten den. Eta sintonietako beste bat da, agian zuk hasieran planteatu duzuna Xavier eta eruzuk ere utzi diozuna, zuetako batek ere ez du hemengo eta hango binomio hori ukatu edo existitzen dela ukatu, ez? Existitzen da. Hortik aurrera iruditu zait bai agian egon direla diskordantzia gehiago, batez ere agian zuk itxaro esan duzun pentsamentu literarioa teknika bezala erabiltzeak eta pentsamentu soziologiko estrukturalista zuk esan duzun bezala erabiltzeak eta kartzan kontuekin. Eta hor iruditu zait biak ere esan duzue gu batez ari garela, hemen eta han batez ari zaretela, baina iruditu zait bakoitzak zerbait ezberdina egin duela hemen eta han horrekin, gu eta bestea horrekin. Eta ez dakit ondo ulertu duan, eta horregatik pixkat ea garatzeko eskatuko dizuet. Iruditu zait, Xavier, zuk gu ala bestea, gu gara, gu ala bestea, berizketa horri eutxi diozu, ez? Eta zuk itxaro gehiago agian kontrakotasunari egin diozulekoa, eta gu gara gu eta bestea, ez? Eta pixkat iruditu zait hor badagoela tira, diskordantzia txiki bat, ezakit hortik tiratu alduzuen pixka bat gehiago.
Ia, nik mantentzen dut hor dauen binomi hori eta egon daitekeen gatazka hori, lehenengo eta behin existitzen dalako. Eta orduan existitu egiten da eta existitu egingo da. Momentu batean baretu egin genezake. Baretzeko momentu bat izaten da estatu propio bat eukitea, hori marabila bat da. Zendik susmatzen dut, askotan esaten dut, behintzat horrelako arnazgune identitate arnazgune bat beharko genukeela, eta ez dakit, eta aste bete ez da amabost egunez, ba, abilakoak izan. Hori, marabila bat izan behar du. Ez dakit, abilatik etorri bilbora, eta, oie, jo zenpeña izan mantener este idioma, zinez zero pa nada, pero solo se habla aquí, no? Zan gura, torrelako gauza sumeak eta horren inguruan, ba, ez dakit, beste, hori arnaz hartzeko, ez da? Orduan, hori hor dago eta hori hor egongo da. Eta nik askotan ikusten ditut, eta batez behin mugitzen izen esparruan, imigrazioarenean, imigrazioaren kartenean, eta bar, nik ikusten dut askotan badagoela horrelako voluntarismo bat, eta voluntarismo nolabait zuntzitzaile bat, ez da? Ba, esaten duenak ez, baina guk ametxe egiten bat dugu desagertu egiten dagun batetik bestera, leia hau, ezta? Desagertu egiten da, eta horren ordez guk sartu genezake eta bat, bale?
gu eta besteak. Eta ni horretan ados nago, eta sinatu behar den tokietan, ba sinatzeko prest. Kontua da, hori horrela da, benetan. Hori horrela da, hori horrela izango da. Ze azken finean, gut daukagun, hor, estatismo metodologiko horrek ditu lau mende gutxenez. Besfaliako bakearen ondorioz. Besfaliako bakean, esan zen, erreinu honetako erlijioa izango da erregearen erlijioa. Eta guk horretan gagoz, eskema horretan gagoz. Are gehiago, hemen gagozen askok, eskema horretan bizi izan gara, eta ja ez daukagu astirik uste dut aldatzeko. Guia daukagun problema de frenada. Osea, naiz da galga sartu, ez gara helduko, ba hor variante bat sartzeko. Orduan, nik ikuspegi horretatik planteatzen dut versus hori. Versus hori. Batez be, uste dudalako, errez, teorian gainditzen dela, baina gero zuk, gestionatu egin behar dituzu anistasun errealak. Eta ni beste goza bat, aspalditik argi daukadana da, hainbat eta inter gehiago, hainbat eta kulturalitate gutxiago. Oda, zuk berdintasun baldintzak sortzen dituzunean gizarte batean, kultura hartzen du benetan daukan importantzia. Zuk desberdintasuna mantentzen baduzu maila sozioestrukturalean, orduan kultura hartzen du kriston, kriston espazioa eta kriston aitzakia gatazkak nolabait, ba mantentzeko edo gatazkak hasteko. Horregaitik guztionetan ondo dago gu eta bestea kontan hartzea, oso importantea da berdintasuna. Berdintasuna bermatzea, ze berdintasuna pakarik emango digu benetan diferentzia eskubidea. Eta bermatuko du diferentzia eskubidea. Berdintasunik espadago, bestea da esotismoa. Eta oso dago, ondo dago eta egin behar dira gauza asko munduko arrozen inguruan eta horre egongo gara beti. Da? Baina kontua da, nola sortu berdintasun bat benetan diferentzia sustatzen duena. Eta gero, gainera, nahi badozu, ba kontaktuan sartzen zara. Baina kontaktua be, ez da beharrezkoa, ez gagoz, behartuta, ez dakite horrelako beharrizen edo kasi, zu izan zaite segun osoan senegaldarra, ez, nik esan gura duzure moduka, bale? Orduan, askotan be parke tematikoak montatzen ditugu. Eta jendea badauka, jendea badauka eskubidea ere, ba nolabait ez ikusiarena bezala, ba bizitzeko eta garatzeko, baina ez orduan seinalatu egiten diogu, esan ez eskezu diversoa zara, Orduan esango dudana da guzti honetan baditugu folioik eragarri batzuk gizarte honetan hemendik epe daueneko bebai, baina hemendik etorkizunari begira ere, ba eskema argi bat daukin beharko dugula gestionatzeko. Hor dago zen anetz, dago zen ezintasun, dago zen eskakizun, dago zen gauza guzti hauek. Azken finean eskema bat behar da, ze kontua ez da metatzea. Intersezionalitatea oso ondo dago, baina ia posible den. Ze azken finan intersezionalitateak ez du desagerterazten boterea, ez, izten du argi zein den boterea reala. Eta nork markatzen duen boterea reala, goitik berakoaz da. Horregaitik niri gustatzen zaidana da, honelako elementua nik uste dudituanak erabaki horrak direla gizarten egunerokotasunean. Ze, klaro, momentu batean, aipatu ditzakegu, ba, artistak, aipatu ditzakegu intelektualak, aipate, baina hor bazegoen tipo bat, Michel Ignatieffek dino berak aireportu batean aurkitzen duela apiaz, eta azten dira hitz egiten, ba honetaz hartaz nonditatu zen nora doa zen, ba ti, ta, ta, ta. Eta klaro, alako batean esaten du, ezkegu, kosmopolita deserrotuak izateko guk kosmopolita deserrotuak izateko ahalmena daukagu. Mm-hmm. Osea, eta ahalmen hori ez dauka mundu guztiak. Ze pobreek oso erro eta sustrai sakonak dituzte. Eta azken finean guk ikusten dugunean zer gertatzen den Estatu Batuetan, Estatu Baterako, edo zer gertatzen den hemen, edo zer gertatzen den bestein batokitan, ba, jende mordo batek, milioika jende gorrotatu egiten ditu kosmopolita guzti hauek. Da? Eta liburu mordo bat dago horretaz. Da? Eta ikusidik, ba, nola jendea sentitzen den benetan gizartetan, nola bait bastertua, nola bait marginatua, edo ba, batzuetan ba, deskalifikazio josia, da? Mea, estos come biblias americanos. Uh-huh. Diendak esaten du, zu, mesedez, guazen ondo konpontzen, eta ondo konpontzeko, ba, ondo dago diferentzia hori, alden eta modurik egokenean berdintzea, gero gizarteak posibil izan daitezen. Gizartea posibil izan daitezen. Ze seguruenik gaur, gizartea bikoizketa batera doa, baina kriston abiadura eta intensidadeagaz. Eta, ba, faktore bat izan daiteke, nork zaintzen nau. Eta nor zaintzen hau esaten duenean norbaitek gura du Trump bat etortzea. Ze Trump bezalako tipo bateri, edo Milei bezalako tipo bateri, ahozabal bateri, ematen diozunean botua, ba, esperantzen handi eukin behar duzu, edo oso desesperaduta zagoz. Orduan esango dut, niri honelako elementuek, gero benetan eragiten dutenak. Gero kriston importantzia dutenak, 1989 biztanleen 1989an kriston importantzia dutenak ezeizkit edo ezin ditut baztertu. Ze elementu operanteak dira. Hauek dira egituraren atzean dauden benetako faktore ikusezinak, baina eraberean gizarte guzti hori arautu eta nolabait antolatzen dutenak, da? Eta hau oso importantea da. Ze izango balitzez, ez borondatez, versus hau desagertu egiten da, eta nik eta bat ipintzen dut eta kompatiblea da. Ez. Sentitzen dut, baina ez. Ez nire ikuspegitik.
Ez dakit zer gehitzen aldudan horako ez da versus, ez da eta da. Ni bestea naiz eta egia da gure bizitzetan batzuetan zuk aipatu duzu abilara joatea edo
bena, ez joatea, izatea
izatea abilar izatea 15 egunez edo Salamanca edo Baionar. Hemengo bilbotarentzat. Kapable izatea irudikatzeko bestea. Zenta, gertatzen dena, ene ustez gaurko munduan, eta hori da pixka bat aipatzen duzuna, ezkira ez dugu besteen egoera irudikatzen ahal. Ez gira heltzen gehiago, gure errealitatetik ateratzerat eta irudikatzerat bestearena. Beste hura gu izan gaitezkela. Eta uste dut hori dela ariketa bat egiten aldena eta literaturak baimentzen da, ikerketak ere bai, hainbat ikerketa soziologiko edo historikoek erakusten dakute ze neurritaraino gu ni hori bestea izan daiteken ere. Erraiten da beti mundu guzia untzi berean doala. Eta batek ez palin badu gehiago arauna erabiltzen, untzia ondatzen alda. Eta uste dut momentu honetan hortan girela, ikusten ditugularik hori, Milei edo Trump edo Frantzian bertan hainbat ministro, barne ministro, olako diskurtso, violento, antipatiko egiten, egunak irauten duen bezain luzeak, Uste dut momentu horietan alako kristalizazio bat egiten dela eta herritarrak bere minaren gainean konzentratzen direla eta horrek baizik ez duela gehiago importantziarik. Niretzat ez palin bada mundua, munduak ez du balio izatea. Hortarat heltzen gira. Egan nahi dut, ez palin bada mundua hemengo, ez da dila izan hango ere. Hori da, hortaragoaz, gero eta gehiago, gero ni aski poeta naiz, maite dut empatia sentimendua. Sentitzea empatia edo norrekin. Eta batzuetan erraiten didate, egia da, agazen dute, naifa naizela edo amets zurumbilo batean bizi naizela, baina uste dut importanta dara ere, batzuetan bestearen baitan irudikatzea, eta hori egia da zinemak biziki ongi egiten duela, ongi bizi, nola zen, John Malkovichen laguan. Esperientzia hori errepika dezagun nire adiskide John Malkovichekin. Hori gana idut. Eta gero gertatzen zaigu ere kanpora joan, eta horregatik olerki bat irakurriko dut, beti da, poeta naizen ez gero, poesia bat bederen behar dut irakurri. Batzuetan, eni gertatu zait 1918an, suerte bat ukanuen, 2 hilabete, 18 urte nituen, bakalorea pasatu berria, 2 hilabete, oparitu zizkidan Amerikar Euskaldun aberatxo kitu batek, hartzain joana zen, soldadogoari ihes, Dona Zaharretik, eta erosi zituen, maite ditugun historioak, eta erosi zituen lurretan petrolioa atzeman, beraz, aberats ukitua zen, eta urtero, iparaldeko norbait, nik Maite Barnetz, pilotaria, edo bertsolaria, edo idazlean Ihasi Berrian nintzen, eta herrian irakurtzen zituen ene artikuluak, norbait gomitatzen zuen, uda han pasatzerat. Eta ni bizi izan naiz, eta bizi naiz beti, ene mitologia, barne mitologia Amerikara da. Ez da Trumpista, hori, garbi egon beti hori, baina Amerikar, espazioa, kultura, musika, indioak, eta bar. Eta egia da, Ameriketan, hango ilusione bat zen, optika ilusione bat. Hango senditu nintzala 2 hilabetez. Eta itzuli nintzalarik eskualegirat, tena txikiatzen maite nuen. Enakien gehiago, nun ibili karriketan eta etxean bertan, dena txiki, jendeak ere txiki, eta beti kesu, eta beti aserre, eta bar. Eta enakien gehiago nortzen aldatu 2 hilabete horietan, ni ala herria. Urrundu eta dugu herria ederzen. Gure gogoak baitu ideal bat sortzen. Herritik joaitean, bihotza tristerik, minari ez denean ematen izenik, pentsatzen da munduan ez dela besterik, gurea bezain laino eta gozo denik, haren baitan baizik ez dugu sinesterik. Ezkaratzean beti ongi etorriak, subaster berotuan pindarrak korriak. Lertsunak doazela, haize azkarretan, gu itzultzen gira de lore egaletan. Idealez zeraiki herria kaletan, ez dugu ezagutzen sasi itzaletan, eta begiak galtzen dira negarretan. Gogorat heldu zaizkigu oroimen txalduak, irri legunak eta bihotz zabalduak, ez dakigu garbiki, gu ala herria nor, garen aldatuak. Hala, hori zen, Ameriketatik itzultzean idatzi nuen blues bat.
Vale.
Ez dakit, erantzun dudan ez, baina poesia minutu bat bizi izan dugu.
Poesiak egia unibertsal bezala, guztiari erantzuten dio.
Egia, gara da, bai.
Azken galdera bat egingo dut, eta gero irekiko dizuet zuei, joan, galdera ondo zehazten, beraz, jada zuen buruetan. Pentsatzen ari naiz, entzuten ari naizen bitartean, eta agian ez ezua gustatuko, baina iruditzen zait, guztia dela aldi berean egia. Zer esan nahi dut honekin? Honekin esan nahi dut, bai egia dela ez, etengabe erdigunean jartzen ari zaren bezala, botere eta zapalkuntza egiturek, horrelako banalerroen bitartez funtzionatzen dutela etengabe. Eta guztion ongizatea eta gaizkizatea, edo batzuen ongizatea eta beste batzuen gaizkizatea, banalerro hauen bitartez gertatzen dela. Eta hau ukatzea kosmopolitismo edo kosmopaletismo edo dena delako
altzen daitea. Paletismo gehiago. Kosmopaletismo zientifikoa.
Hori da. Ez? Eta hau egia da. Gero, iruditzen zait, egia dela aldi berean, eta estatistiken zenbakiak handiak dira, eta errealitatea ordenatzen digute, baina errealitatea ere da nahasia, ez, iruditzen zait, eta literaturak erdigunean jartzen digu izaten nahasi hori. Eta pentsatzen egona izenean, etxean, onantza bidean, entzuten ari dune zen bitartean, egona izan pentsatzen, hain justu, hemen eta han era nahasi baten biziduten horiek direla injustu hemen eta han banalerro, zapalkuntza banalerro gisa gehien sufritzen dutenak. Eta gonez adibideak pentsatzen. Adibideak, errealak, zuk diozun bezala, ez aritzeko litekeena posible da, baizik eta da horretan, pixkan mugitzeko, ez? Da banalerroa, zapalkuntza mekanismo bezala, eta da ni eta bestea bizipen gisa, ez? Eta oroitu naiz lehen Daniel Sarriugartek elkarrezketa bat egin ziola argian orain Madrilen bizi den Yunpin artistari. Txinan jaiotako artista da, Eibartarra, Yunpin parkatu. Eta urrengo galdera egin zion Danielek argian. Esan zion, argitalpen bat aipatu nahi dizut zehazki, gogoeta hau egiten zenuen, eta irakurtzen dio Danielek Juni, irakurtzen dio Junek argitaratutako gogoeta hau. Eta gogoeta horretan, zera idatzi zuen Junek. Gaur sentitzen dut eta naizela. Hori orain esan alda, orain dela urte batzuk ezin zen ezan. Gaur sentitzen dut eta naizela. Zeinak aldi berean elkartzen eta bereizten dituen gizona eta emakumea, txinatarra eta euskalduna, seme biologikoa eta seme adoptiboa, ziza eta transa, bien arteko elkartze puntua naiz mugitu egiten da alde batetik bestera niaren etengabeko bilaketa batea. Eta orduan, Junek erdigunean jartzen duena da, injustu bere bizipe, berak bizi duen izate hori dela han eta hemen, eta injustu horregatik han eta hemen banalerro hori bizi zapalkuntza gisa bizi dezakeela, ez? Eta gero pentsatu dut, esan duzukar artistak, bueno, artista hau, agian hau ez, baina gero eguneroko bizitzan ere esan dut, agian Bilbon bizi garelako, baina ez, egin dutela zerrenda txiki bat, aldatu ditut gauza batzuk, baina esan dut, gero, inguruan gu gara, ez? Adibide batzuk topatu ditut. Adibidez. Eta guztiak hitz egiten dute euskaraz, eta guztiak sentitzen dute euskaldun direla. Oso, guztiak identifikatzen dute haien burua euskaldun bezala. Britaniar, Jamaikar, euskalduna, euskara irakaslea aekan. Errealitate bat da. Kaleko saltzaile izandako eta orain ultramarinos bateko langilea den Nigeriar euskalduna. Han eta hemen gisa identifikatzen dute aiek haien burua, ez? Sardiniar, italiar euskalduna, italiar irakaslea akademia batean. Edo 2008ko krisi ekonomikoatik itzuli ezinik Los Angelesen 14 urte igaro ondoren itzulitako larrabetzuko ingeniaria. Han eta hemen. Egia da, guzti hauek oso ezberdin bizi dutela zuk, ez? Hau da, zuk aipatuzun da hori, ez? Existentzia bezala ni hemenetan existitzen den komunitate bat, eta zuk aipatu duzun da hori oso mozu, modu ertzia baino, osea, oso modu ezberdinan bizi duten zapalkuntza mekanismo hori, ez, baina hor badago da haundi soziologikoa, zapalkuntza mekanismo gisa, eta gero agian badago da hau bizipen gisa existitu egiten dena. Ez hipotesi bezala, ez? Ez dakit, hau esan da, bera nire lasai gelitzeko, ez dakit honi zerbait gaitu nahi diozuen.
Ez, nik egia zen hori dana posible da. Posible da eta posible egiten du jende batek egunerokotasunean. Eta, hau da, guzti, elementu guzti horiek egon daitezke pertsona batean. Nik ez dut esaten pertsona trokelatzen duela han eta hemenek. Nik esaten dudan da han eta hemenek importantzia handia dutela pertsonengan. Gero, demagun non bizi garen. Gu nolabait behartuta dagoz nahasmenak egitera. Eta nahasmen horretatik bat hortzen dira, ba, batzutan produktu zoragarriak eta bestutan ba, daukagu kriston kakanastea. Eta? Ze azken finean, zuk ezin duzunean, edo zenbait elementu seguru ez dituzunean, ba, azken finean horreri behuelta bat zuen bat dizkiozu. Udan, bizipen guzti horiek kompatible egitea posible da? Bai, noski, posible da. Baina, gero, kontuz bizipenekin. Ze bizipenak, eta nolabait bizipenetatik, ze beste batzuk esango dizute, bizipenak dira lehenengo eta behin, sentitzen direnak, eta bizipenetatik gero etortzen da reflexioa eta etortzen da bazken finean etortzen da zientzia edo nolabaiteko ezagutza testatuago bat. Ezta? Claro, gaur egun hibridazioa posible dela noski eta hibridazioa posible dela gure artean noskiago, nolabait esaten, Baina hibridazio horrek ikusi beharko luke gero zelan zatitzen dituen pertsona horiek ere. Eta pertsona horiek horrelako elementu bakoitzean non den garaile eta non den galtzaile. Zango hau, ni horrekin bakarrik eratzen naiz. Esperientziak eta bizipena, bai, eta hainbat eta kapital kultural gehiago eukin, hainbat eta kapital sozial gehiago eukin, hainbat eta kapital ekonomiko gehiago eukin, hainbat eta hibridatzeko oraindik errestasun handiagoa. Errestasuan, eta nik horregaitik esan dut lehen, ez dago herriri seguruenik munduan esaten dut, munduan, gu besteko postmaterialista denik, ze guk elementu bat daukagu, eta batez be euskaldun, euskaradunok, eta da oso aberatzak arela. Gu oso aberatzak ara, eta hori ikusi dugun lerroan, Gipuzkoara bagoaz, hori jada elzumun. Osea, egun ematen esango dutu zuzer esan nahi duzu, nik Gipuzkoarra. Eta zergaitik Gipuzkoarra, arrazoi obioengatik. Claro, gero ikusten duzu, eta Gipuzkoan zer sortzen da? Ba, Gipuzkoan sortzen da kriston bertsolaritza bat, kriston literatura bat, kriston gizarte bizi bat. Claro, eske hori posible da han, baina seguruen beste toki batzuetan ez da posible, eta gainera euskalduna tira. Eta gainera beratzak izan da bildu botatzen dute. Ezta? Eta orduan hori zergaiti da, kasualidade utzaren gatik. Ez, ba, zoru emankor batago, zoru aberatz batago, eta horre permititzen dizu egunerokotasunaz eskeskatu behar izatea. Eta nolabait esateko, ba, gaur egungo korronte dominante guztien barne egotea. Ez da? Eta gaur egun entzuten duzu, bertsolari emakume Gipuzkoar bat, eta ba, fascinantea da. Baina fascinantea. Eta guk egin genuenean ba, bigarren txosten hori lugar egiten ari dira, eta? Eta nik iragarri nuen, erretak itasmatu nuen, baina zen nuen emakumeen sarbidea izango da asko intentsuagoa
eta eskosa dinagoa pentsatzen dena baino. Ze beti egoten da lehenengo igoera bat, gero gotorten da horrelako, eda? Ba, sekula gainditzen ez den egoera bat, eta ba, azkenengo finalean ja emakumeak nagusi. Eta, ba, orduan, hori nola da posible? Ba, hori da posible kapital soziala, kapital ekonomikoa, kapital kulturalak nahazten direnean, eta horrek ematen dituenean kristun baliabideak edo zein realitateari buruz autokokatzeko, ondo ubikatzeko, ondo pentsatzeko eta hobeto ekiteko. Los caminos del Señor.
Hori ez dut horre ganen Gipuzkoaren kontra. Bizkaitaren aurka ere ez, eh? Ez, iparaldetik gauzak ikusita ezberdina dira, eh? Errealitate ezberdin, errealitate soziologiko, politiko, linguistiko ezberdin batean bizi gara. Eta egia da, Gipuzkoar zentro horrek askotan ez dituela, ezagutzen, inguratzen dituen beste errealitateak, eh? Zaila zaie irudikatzea badirela beste errealitateak Euskal Herri honetan, eta errealitate sozialak barne. Ara, gero, zorionak Bizka, Gipuzkoako emazte txabel bertsolariei eta pilotariei ere bai. Ez nik nahi nuen aipatu, beti mintzogira blokeka, bloke handiak badira mundua, orain uste dut mundua, kultura ekonomiko, politiko, numeriko bakar bat bilakatua dela. Denek gogo eta berdinak ditugu, denek nahiz eta migratzen duten batzuek, migratzailek ere guk bezala mugikorrak dituzte eta Google Play eta horik erabiltzen dituzte guk bezala. Jaren dut, kultura bakar bat dugu, eta kultura bakar hortan hala ere aurkitzen alda, eta horrek gaitu biziarazten, eta git, nik iparaldean bezala, zenta, iparaldeak Euskal Herri mailan masa akritiko bat da, ez du balio handirik, salbu pastorala delarik edo maskaradak suberoan, eta bestela gure berriak gutxitan plazaratzen dira Euskal Herri global honetan ere. Hala ere, nik jarriko nuke eta azpimarratuko nuke ikuspegi minoritarioaren importantzia, garantzia horreta. Nik badut alako miresmen bat emazte teorizatzaile baten gana, Monique Wittig enetzat da jenkosa bat bezala ene gogo eta guzia Bourdieuk eta Monique Wittigek osatzen dute. Berak ere, hori aipatzen zuen, ikuspegi ikusmolde minoritario horren garantzia. Eta global, mundu globalizatu hori osatua da, mila eta mila eta mila ikuspegi minoritarioz. Eta helburuetarik bat izan liteke justuki ikuspegi horiek behar bada beste sare batean, beste saretzea eta hor elkartasun berriak sortzea, ez dakigu zergatik, zenta munduak bere bidea aintzina eramango du, gu ez gire, gu hilik izango girenean ere, hori ere zaila zaigu kontzebitzea, pentsatzea segituko duela munduak eta garatzen konfliktoak, bakeguneak eta bar, eta bar. Egan nahi dut, horre beti, nik hain maite dudan empatia, ariketa hori nik praktikatzen dut, eta ala, deituko nuke mundu hori, Trump eta Elon Musk barne ariketa horren praktikatzerat.
Ni empatiko naz, eh?
Bai, bai, ez dut hori egan, eh?
Ez, bai, txantxeta.
Bai.
Irekiko dugu tartea galderetarako?
Buruaz beste egin eduen abatzuta. Eta, klaro, lako itzaliak entzuten ditudanean, alako diskurtsoak entzuten ditudanean, pues onartzen ditut, ez? Beste pentsakera, beste pentsamoldeak, ez? Gero, nire barnean dagoen grina, kezka da, jode, etorkinak eta edonork ezagutzen banau, ni gai naiz, indigena, mundu honetako indigena guztien hizkuntzak ikasteko eta ikasi nahi dut, guztien gandik. Baina nola euskal munduko ditugu, ez? Hortan datza gero bigarren galdera, karo, zer da Euskal Herria, euskalduna, ez, edo zentzok izango dira beren zaudarria. Baina, ni zera horretatik, ez? Entzuten ditut horiek, diskurtso hauek eta nire kezka hori da, ez? Osea, nola egingo ditugu, ez? Kultur guztia, gure kultur txikia, menperatua ikusten duguna, dudana edo linguistikoki behintzat, joder, nola egingo dugu aurrera, ez? Gizarte honetan, edo... Eta nik maite ditu denak, Osea, jamikakoak, eta dena, baina gero, nola lortuko dugu ez pagara estatu bat. Bai, inoen, gure egun honetan. Osea, hizkuntza ere bada, bigarren mailako kontu bat, ez?
Erratzuko
diotan ere. Bueno, igual...
Jasota.
Bai. Bai. Justuki atzo irakurtzen nuen enbata astearen orozuk egiten dut numerikoa, biztan dena. Justuki galdera hori, ipagalderat, hainbat mila, jandute, iru mila, kasik lau mila jende urtero etortzen da, eta kostaldean bederen, bertan sortuak ez diren jende porcentaia handi bat dago. Kasik... populazioaren, jendetzaren herena ez da ipagaldean sortua. Eta galdera da, beldur handia zuen artikulua egiten zuenak, zer nola ihardokiko du gure kulturak, gainerat lanjerrean denak, peligroan denak, holako oldearen aintzinean. Eta nola integratuko ditugu jende horiek, gazte horiek gure kulturan. Bo, ikusten da neurri batean ez denak biztan dena, baina ikastolaren igoera eksponentziala izan dela, pasatu da 2000 haugetarik duela 15 urte orain 4000 kasik 5000 ikasle dira ikastolan, eta hori gehien bat kostaldean. Beraz egan nahi du, ipagalderat, bizitzerat, etortzen diren, edo ipagaldean egotzen diren familia ez denek, biztan dena, baina familia horretarik zonbaiten haurrak integratzen direla eta euskara ikasten dutela ikastoletan. Hara, hori puntu baikor bat dela iduritzen zait. Puntu baikor bat dela, eta ere aikan eta badira, biztan dena, ez da sekulan maioria izango. Hori gaiten nuen, ezagutu dugu mundu bat, etzena agas euskara duna ere, baina gure baserrietan eta gure herrietan jendearen gehiengoa euskaraz ari zen. Baina mende erdi batez hori guztia aldatu da. Orain gure herrietan minoriak dira euskaraz ari direnak. Eta euskaraz ari diren horiek ez dute supestertxokoan ikasi euskara. Horiek ikasi dute gau eskoletan, ikasi dute ikastoletan, ikasi dute eskola elebidunetan, edo beren ber ere ikasi dute. Jan nahi dut, hori guztia aldatzen ari da eta aldatu da, eta egia da, behar bada beldurez hartzen balin badiogu desafio hori neugia, beldurak ere ez digu bidea errestuko. Eta bereziki, ikusten duguna, soziologikoki finkatzen ahal dugularik. Beraz, gure erantzunak ere behar bada, horrek ez du gana prekaritatea baztertzen dugula, baina beldura bederen kentzea gure egiteko moldeetarik, eta euskal mundua, euskal burgesia, horiek guztiak beste molde batez ikustea ere bide bat izan liteke jendea erakartzeko gure munduetarat. Eta ere denbora berean guk ere urratsa egin behar dugu besteen gana joateko ere.
Galdera interesgarria beste saio bat egiteko do montatzeko. Baina azken finean ikuste dut honelako kontua eta gozela tartean eta horregaitik ba, nire ideia izan da gorean gotasuna eta hemen gotasuna zitz egitea. Horrelako kezka ikeragarriak egun daitezke, da? Eta badago autore bat oso komunitarista, oso ospetsua, Charles Taylor, da? Eta Charles Taylor kanadiarra da. Eta esaten du gauzak oso zaila direla konpontzea, bakoitzaren ametsa beste namez gaiztua denean, eta beste ametsa norberaren amez gaiztua denean. Orduan horrelako neurotikoen zirkulu batean sartzen garela, aliantza bat egiten dugula eta ez dagoela ezer konpontzerik. Nik horregaitik uste dut, gauza guzti hauei joan behar zaiela duten importantzia, nahi ganean ipini, ez tabai dala zaia, siniestro totalek esaten zuen moduan, ante todo, mucha kalma, ezta? Eta astiro, ba, guzti hau aztertzea. Ni horregaitik horrek nolabait mugiarazten dit, da? Zelan egin daitezkeen gauzak ikusita, ba, euskararen arruan behar bada ez okertu egingo direla jakinda. Punto. Eta hori da planteatu behar garen estenatokian. Orduan, hori ikusita, ba, horreri iman behar zaio erantzun non bat. Nik esperantza handia daukat ezkerreko zutabean. Ezkerreko zutabean daukat esperantza handia. Hau da, zergaitik, azken finean, ba, hor dagoz lehen esan dut, euskaldun euskaradunak, hor dagoz, eta orduan hori oso importantea da. Eta, ba, igual esan daiteke, ba, barriro, Sisiforen lana eginez, ba, barriro hasi behar duzula, harria altzatzen azita, eta tontorrera altzen zarenean barriro beraz. Ba, behar bada, hori bada patua, ba, patu hori, egin beharko diogu aurre, modurik eta emankorrenean, lasaienean eta pentsatuenean, ezta? Baina bidean, bai jendea sufritu egingo du, bidean sufrituko du bizitza guztia honetan eman duenak, sufrituko du agian gure eskoletan, ba, euskera dela, ba, bere bizitza kaltetzen duena eta nolabait porrotera eramaten duena sufrituko du. Hau da, hemen egin behar duguna da aldutugun eta sufrimendu gehienak mai gainean ipini eta bueno, bide bat eman.
Ba, aurrestik ez badago. Saioa. Super eskerrik asko, baina berez
poema bat dauka irakurtzeko.
Bai.
Bai.
Eskerrak emango ditut eta
bai. Bai.
Hori bakarrik, eskerrak emon, gaia zerozoa zen inkomoda zen, baina, bueno, egertu egin dugu zuen. Guk hori da, ja hau amaituko da, guk estagoa bat denez, pues, zirogian ziesten dugu, eta zantua edo zantua. Eta nahi genuen hori, eta azken zaioetan, etorri inkomodidadea espazio bezala. Eta egiazki, tarteka, eseroso eta inkomodo sentiarazi gaituzuen. Asi que eskerrik asko zui etortze gaitzik. Urrengo zaio izango da, gorputzetik eta da gorputzat, edukna jarazderekin eta hori dagoen Leire Bargazekin, eta Galder Perez handik dago Galderrekin moderatuko du, eta zaio oso agarria izango da. Dudarik ez dakagu, zerri ezker, itxaro.
Bai. European breakfast. Hizkuntza dominanteak bakarrean nahasten diren hoteleko jangelan Europa osoa ari da lasaiki gosaltzen. Esnekiak, espelta ogiserak, arautzak, bostigali eta barazki gardenak murtsikatzeko denbora hartuz. Thank you for no smoking. eta mugikorrean behatza legaraziz, berriak irakurtzen ditu. Alerta horia parlamentuan, COVID-19 birusagatik, eta Berlusconiren andregaia beti are gazteagoa. We wish you a pleasant stay. Bizkitartean, Lesbos uarteko lehoretan hiru lau urteko neska eta mutikoak dabiltza, goizetik harriekin jostatzen, uhinak balakatzen, desafiatzen, ahazteko aspaldian ez dituztela bost igali eta barazki garden murtsikatu, eta ama gaztigatuek ume txikiagoak bularrean daramatzate, hazteko, berotzeko, gerizatzeko, erasotzaileen kolpeetarik begiratzeko. We wish you a pleasant stay. Zafo, mendigainean etxitua negarez, maitasun kantarik asma ezin, ondartzan amiltzen direnak bezain nahotz. Kaloz irzate, murmuratu nahiko lieke, maskarak kendu, bakearen suak piztu, baina hizkuntza dominanteek, bakarean nahasiaren ez dakite, kaloz irzate, ongi etorri, erraten. Mil esker.